haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda webiga Nile. Waxaa isku soo dubariday soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida, isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siisa dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado webiga Nile. Bishan Sebtembar ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafkarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dowladaha Masar iyo Suudaan. haddaba barnaamijkeena bandhigga v o a ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda webigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. ugu horeyn cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah suxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka warramaya taariikhda webigaasi.
marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa Itoobiya oo xalada Tana. ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yidhaahdo Victoria. Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan dee jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. marka uu ka soo baxo laagtaasi, marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda, markay soo marto halkaasoo Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. ta kalena waxay ka soo baxaysaa Itoobiya oo Tana la yidhaahdo, waara la yidhaahdo Tano. halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Itoobiya ka timaado, oo Khartoum ayay labadii webi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay isugu soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nile. marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Itoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan. labada waxaa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo de biyihii weynaa, waxay labadiiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. in Tanzania iyo Kenya way ka faa'iidaystaan iyagu, laakiin de heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iidaysan. Burundi baa lamid a, Rwanda lamid a, 19 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka webiyaashan ama webiyada faraha badan leh Afrika bartankeeda kasoo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iidaystaan.
dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iidaysiga webiga Nile, waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xidheenka Itoobiya. waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
biyaha Niilka waxa aada uga faa'iidaystaa oo ugu badan waa Masar weeye. heshiis yar oo waxaa jira iyagii ay kala saxiixdeen Suudaan 1999-kii oo dhigaya inay Suudaan biyaha qaadato 25, Egyptina ay qaadato 75, wixii ka sarreeya wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtamimaba oo laba wadaasoo la yidhaahdo wadamada downstreamka yidhaahdaan baa qaybsaday. Itoobiya marka imika waxay leedahay daaniguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaameen baan u baahnahay. Egypti marka waxay leedahay haddii sidaa ad samaysaan dee waxaa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo dee awalba 25 bay ku lahayd way ogolaatay 25-keediina runtii way ka faa'iidaystay oo dhaamis badan bay sameysay oo shiinuhu dhisay. Itoobiyana wax leedahay xaq baan u lahay, laakiin sharci dhigaya baa jira oo international odhanaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilka iyo biyahaasi ay magaranaysaa doonaan wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iidaysata ee magaranaysa hadday ka mid tahay Suudaan iyo Egypt, oo ay tusdaaya caddeeyaan in dhibaato weyni inaan uga imanaynin, waa inay caddeeyaan.
dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaata u keenayn wadamada biyaha si ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadood halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin. Sudan ayaa soo muuqatay mid dhexdhexaad ka ah muddo labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
In markay imka dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka hadii abaare ay timaado. Maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadaheyn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu tabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo daynahayn? Waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo waa meel aad u weyn. Hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyaba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinac kale uu rogo. Markaa saxiix baa loo baahan yahay.
Cabdiraxmaan, maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada uu muuqday ee dalka Suudaan?
Suudaan waxaa lagu qanciyey dhowr iyo 5 sano 6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirtay Suudaan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu waxa weeyaan sii dhex marayay Suudaan. Marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xiraankaasi weer galo, waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Itoobiya. Marka Masar ayaa aad runtii in dee webigan aad uga faa'iidi jirtay. Marka haddiiba waxa weeyaan biyo xireenkaasi uu hirgalo, dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar. Waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barba ay waxa weeyaan ay joojiyaan, sida briiska oo kale, waayo briisku biyo badan buu qaataa, in beeruhoodii ay baaba'aan, in nolol ahaan ay baaba'aan.
Dowladda Britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dowladda Masar, waxaana jiray heshiis isla webiga Nayl ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sannadihii 1920-meeyihii. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxay kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhexeeya wadamada Masar iyo Itoobiya.
Xaqiiqadii Sahraay waxa la ogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika la fahantiisa waxa muddo ay isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Itoobiya iyo biyo qabatigan ama dhaamkan Itoobiya ee webiga Nile, dalka Britain waxaa la dareemay bishii 6aad markii murankan Masar iyo Itoobiya soo baxay, bishii 6aad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxaa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyey dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. Taasina waxaa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigaya la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan hadan dib u celinno, Masar iyo Itoobiya markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri ka soo dhexeeyey oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka la yiraa oo dalkan Britain uu yahay dalkii ballaadhintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray. Sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez kanaalka. Sidaas awgeed dalkan Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Itoobiya. Sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee ahayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Itoobiya dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Nile oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala Geeska Afrika.
Dowladaha ay raadka ku yaalatay in khilaafkan ku dhexeeya Itoobiya iyo Masar amba aan u dhinacnaahno suudaan iyo masar oo dhinaca iyo ethiopia oo dhinaca wuxuu raad ku yeeshay jibuuti wuxuu raad ku yeeshay soomaaliya in iyadii somaliland oo iyadii lafteedu ilaa hadda la waan goostay marka dhibtu waxay ka timi markii wax weyn heshiisyadii carabta markii shirarka carabta la isku yimi soomaaliya iyo jibuuti waxay diideen inay saxeexaan in masar la doono in marka taas waxay keentay inay ka cariisiso masar waa tan imika in u timi muuse biixi amba wax weeyaan somaliland madaxweynaha muuse biixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoonyahan oo ku saabsan xagga wax weeyaan xagga istaraatiijiga sida saldhigga iyo waxaa garanaysaa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka oo dhan uu sheegay ama maraykankuba jaraa'idada ugu waaweyne ay qoreen in marka taasi waxay keenaysaa baa laba arrimood inay soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo soomaaliland waanu ula gorgortamaynaa marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay masar awoodda saarayso inaan niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoy u mari karto amba saldhig ha samaysato ha ka samaysto eritrea amba saldhig ha ka samaysto somaliland amba saldhig ha ka samaysto soomaaliyada kale waxa weeyaan mar kastaba waxay isku dayeysaa in masar inaanay marnaba aanay ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso
garnaqa muranka labada wadan ee ethiopia iyo masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada afrika mar horena maraykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal la iskugu yimaado oo ethiopia ay muddo shan sannadooda ku buuxiso biyo xidheenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmiya lagama gaarin professor xuseen warsame ayaa rajo ka muujiyey in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo
arrintu sida inay culayska looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrima la xalili karaya waxa meesha ka jira colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arrinta xaqiiqda iminka taagani waxa weeyaan haddaan tekhnikahaan usoo noqono biyo xidheemkaa laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay naylku wuxuu ka samaysma waa laba wadi weeye midka whiteka yidhaahdaan oo aan ethiopia soo dhex marin midka cad iyo kan buluuga ka yidhaahdaan oo ka yimaada ethiopia waa ka buluuga un waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan soo mara meesha ku kulmaan waa khartuum weeye ka buluuga marka biyihii kasoo baxayay hal sano biyihii kasoo baxayay ayuu reservarka marka la buuxinayo dhaamka la buuxinayo hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanayaa laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambena ay sii buuxiyaan sanadka saddexaadna ay buuxiyaan intaa marka in yarba ma buuxsamayaa intaasi waxaa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan wadamada suudaan iyo masar haddaan laga badbadinaynin waa taa arrinta ay suudaan raalli uga tahay hadda
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo